Je, tunayotenda yanampendeza Mungu? Maisha yetu tunayoishi yanampendeza Mungu? Chagua leo kuishi maisha matakatifu. Chagua leo kuishi maisha matakatifu. Enyi wa Kristo, tabia zetu zina mpendeza Mungu. Kwetu vijana na tawaze mpendeza Mungu. Chagua leo kuishi maisha matakatifu. Chagua leo kuishi maisha matakatifu. Gharama ya Ukristo ni kujikana nafsi na kumfata Bwana Yesu awe mfano wako. Chagua leo kuishi maisha matakatifu. Chagua leo kuishi maisha matakatifu. Enyi wa Kristo, tabia zetu zina mpendeza Mungu. Kwetu vijana na tawaze zina mpendeza Mungu. Chagua leo kuishi maisha matakatifu.
Chagua,
chagua leo kuishi maisha matakatifu. Enyi wa Kristo,
Kristo,
tabia zetu,
mwenendo wako
pendeza Mungu.
Watoto vijana wazee wampendeza Mungu.
Pendeza Mungu.
Chagua,
chagua leo
kuishi maisha matakatifu.
Chagua leo kuishi maisha matakatifu.